смеукл болуп табылады.
Армысыздар ардактагайын, сиздер Азаттык радиосун тыңдайтын тақырыптардын кейбирине алдымен токтола кетейин. С гепатитин жуктурган балдардын ата-аналары Республикалык кан куюу орталыгы менен педиатрия орталыгы жана ден соолук сактоо министрлиги жоопкерчиликтен кашып отур деп мәлімдеді. 18 казанда Астанада 2009-2012 жылдарга арналган адам кукуна катысты улуттук жоспардын орундалуу тууралуу өткөн дөңгөлөк үстөл талкуулоонда сөйлөгөн сарапчылар Казакстандагы адам кукунун жагдайына сыный баа берди. Алматы түбүндөгү кайнар аулунун тургундары бир айдан бери жарыксыз отур. Энди сейсенби күнү алар суусуз да калган экен. Батыс Казакстанда 5 алтайдан бери жалгасып жаткан мунайчылар эрүүлү жайында шетелдик басылымдарда жазып жатканы менен эрүүлчүлөр үнүнө кулак аскан эч ким көрүнбөйдү. Осы тақырыпқа Евроженет орук басылымында жарық көрген мақаланда шолып өтетін боламыз қымбаттағайын, азаттықтан алыстамаңыздар.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас,
қарама-қайшы көзқарас,
жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, азаттықты тыңдаңыз.
Әуе толқынында Азаттык радиосу хабарларымызды енді кеңінен сабақтай отырсақ. Республикалық қан құю орталығы мен педиатрия орталығы және денсаулық сақтау министрлігін сотқа берген С гепатитін жұқтырған балалардың ата-аналары мен дәрігерлер қазанның 18 күні Алматыда жиын өткізіп, бұл органдардың жауапкершіліктен қашып отырғандығын мәлімдеді. Олар 2010 жылы шыққан гепатит С вирусының тұрмыстық жағдайда жұғуы мүмкіндігі туралы денсаулық сақтау министрлігі шығарған бұйрықты дәлел ретінде алға тартты. Ал жауапкер органдар болса, атанлардың бұл уәжімен келіспейтіндігінде осы баспасөз мәслихатында ортаға салды. Микрофон алдында Мақпал Мұқанқызы.
С гепатитін жұқтырған балалардың ата-аналары мен бірқатар дәрігерлер сейсенбі күні Алматыда өткен жиында бұл мекемелердің сот алдында жауап беруден қашып отырғанын мәлімдеді. Ұлағатты ұя қоғамдық қорының төрайымы Марианна Гуринаның айтуынша, лейкоз дертіне шалдыққан балалардан С гепатит вирусы табылып, қоғамда шу көтерілгеннен кейін денсаулық сақтау министрлігі ауру ошағын табудың орнына құжаттарды өзгерте бастаған. Мәселе 2010 жылы күшіне енген гепатит вирусын жұқтырған науқастарға қатысты ұйымдарға қойылатын санитарлық профилактикалық талаптар мен шаралар туралы бұйрық турасында болып отыр. Бұл бұйрықта жаңа сөйлем пайда болған адамдардың балалардың тұрмыстық жағдайда С гепатитінің вирусын жұқтырып алуы мүмкін екен туралы. Қазір соттың неге ұмтылып отырғанын айтпай-ақ қояйын. Дүниежүзілік денсаулық сақтау мәліметін алға тарту арқылы кінәні мемлекетке емес, ата-аналардың өздеріне артып қоюы ықтимал.
Перекинуть вину на самих родителей, а не на государство.
Дейді Марианна Гурина. Осылайша қоғамдық қор өкілі 2008 жылы қабылданған вирустық гепатитке қарсы профилактикалық шаралар туралы бұйрықтың қазіргі кезде күші жойылғанын алға тартады. Жиынды өткізген ата-аналар мен дәрігерлердің айтуынша, балалар ауруханасында емделіп, қан құю орталығынан қан құйған балалардың өлімі әлі сиремей отыр. Осыдан бірнеше апта бұрын 2 жасар қызынан айырылған ана Зульфия Майсиченко баласының өліміне гепатиттің асқынып кетуі себеп болғанын айтады. Педиатрия институтында емделгенбіз. Емдеу кезінде тек менің балам ғана емес, менімен бірге жатқан аналардың барлығының балалары осы дертті жұқтырып алды. Мен барлық аналармен сөйлесіп тұрам. Олардың балаларының тұрмыстық жағдайда вирусты жұқтырып алуы мүмкін емес. Өзімнің балам туралы айтсам, оның бойындағы гепатит вирусының қозып кетуі, оның өліміне себеп болғаны жүрегімді ауыртады. Дейді Зульфия Майсиченко. Дәл осы жиынға Алматыда қан құю орталығы өкілдері де келіп, балалардың гепатитке шалдығуына қан құю орталығы мен балалар ауруханасы кінәлі деп санайтын ата-аналар мен дәрігерлердің сөзін жиын бойы жоққа шығарумен болды. Олардың келтірген басты уәжі, бұл балалар С гепатит вирусын ауруханадан басқа кез келген жерде тұрмыстық жағдайда жұқтырып алуы мүмкін екен.
Первое уточнение касательно крови. Кровь сейчас не переливается, переливаются компоненты.
Қазір қан құйылып жатқан жоқ, қанның компоненттері құйылады. Бұл бір технологиялық жағынан алғанда бұны атап өту өте маңызды. Әрбір донордың қаны тексеріліп, онда 4 түрлі инфекцияның бар жоғы анықталады. ВИЧ-1, ВИЧ-2, гепатит Б, гепатит С және сифилис. Бұл әрбір донордан қан алған сайын жүретін процесс. Бұл біздің алтын ережеміз. Екіншіден, біз донорлардың қанын қазіргі заманғы озық технология бойынша тексереміз. Деді Республикалық қан орталығының директоры Дилявер Бекиров қазанның 18 күні өткен жиында. Естеріңізге сала кетейік, 2010 жылдың аяғында Алматыдағы педиатрия орталығында емделген лейкозбен ауыратын 100-ден астам баладан С гепатит вирусы табылған болатын. Ата-аналардың шағымынан кейін осы орталықта тексеріс болып, ақырында балалар бұл вирусты стоматологиялық емханаларда жұқтырды деген қорытынды жасалған болатын. болатын. Алайда құқық қорғау органдарының мұндай қорытынды шығарғанына қарамастан, гепатитке шалдыққан балалар саны мамандардың айтуынша әлі азаймай келеді. Ата-аналардың айтуынша өткен жылдан бері 49 бала көз жұмған. Олардың айтуынша бұл жай ғана ата-аналардың есептеуі. Шын мәнінде көрсеткіш бұдан әлдеқайда көп болуы мүмкін екен. Амал таусылған 10-ға жуық ата-ана тамыз айында Республикалық қан құю орталығы мен педиатрия орталығы денсаулық сақтау министрлігінің үстінен шағым түсірген болатын. Ал ата-аналармен келіспей отырған жауапкер органдар болса, балалардың вирусты қайдан жұқтырғанын нақты анықтайтын сараптама тағайындауды сұраған еді. Ата-аналардың айтуынша сот олардың өтінішін қанағаттандырыпты. Қазіргі кезде сараптама жүріп жатыр. Дегенмен шағым беруші жақ бұл сараптаманың тәуелсіз болатынына күмән келтіріп отыр.
Просто как бы со своей стороны понимаешь, что это те люди, которые местное население, просто которые работают на вот те организации извне.
Бұл қауымдастық осы мекемелерге жұмыс істейтін білеміз. Шын мәнінде бізде мықты сараптама орталықтары жоқтың қасы. Жауапкерлердің айтуынша, гепатит вирусы кез келген адамда болады. Олардың айтуынша, онкологиялық ауруға ұшыраған балалар сәуледен өткен кезде оларда осы вирус жанданып, токсикологиялық гепатит пайда болатын көрінеді. Мұны халықаралық статистикада дәлелдеп отыр дейді олар. Ал бірақ интернеттегі ақпараттарға сүйенсек, бұл ауру тек қан арқылы жұғады.
Там выходит, что это болезнь переливания крови.
Дейді заңгер Ғалия Дүйсенбаева. Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады. Ардақты ағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Келесі тақырыбымызға өтпес бұрын шағын құлақтандыруды сіздердің назарларыңызға сала кетейін. Қымбатты ағайын, осы қазан айының 30-нан бастап Азаттық радиосының таңғы және кешкі хабарларын қысқа толқынның мынандай жаңа жиіліктерінен тауып тыңдауларыңызға болады. Таңғы 7 мен 8-дің аралығында қысқа толқынның 7235 және 9790 жиіліктерінен, ал кешкі 7 мен 8 аралығында қысқа толқынның 9445 және 15330 жиіліктерінен тауып тыңдауларыңызға болады. Біз енді әрі қарай Қазақстан жаңалықтарын жалғастырайық. 18-ші қазанда Астанада 2009-2012 жылдарға арналған адам құқығына қатысты ұлттық жоспардың орындалуы туралы өткен дөңгелек үстелде сөз сөйлеген сарапшылар Қазақстандағы адам құқығының сақталу жағдайын сынады. Олар Қазақстанда адам құқығы төмпеш күлкіде екендігін сөз етіп, бейбіт жиын өткізу еркіндігі сақталмайтындығын да баса айтты. Тақырыпты енді тілшіміз Балжан Жеңісқызынан кеңірек тыңдап көрейік.
Бүгінгі күнге дейін адам құқығы бойынша жоспардың 60%-дан артығы орындалды деп мәлімдеген Қазақстан президенті жанындағы адам құқығы бойынша комиссияның хатшысы Тастемір Әбішев. Халықаралық және елдегі сарапшылар Қазақстандағы адам құқығының сақталуына жоғары баға берді деп айтты.
2010 жылы Қазақстанның Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалығы кезінде ұлттық іс жоспар елдің бренді саналды. Халықаралық және ұлттық сарапшылар Қазақстанның адам құқығы бойынша ұлттық іс жоспарына жоғарғы баға берді. Бұл жоспар азаматтық қоғам институтының қатысуымен жасалды. Жұмысшы топ 12 адамнан тұрды. Олардың 6-ы мемлекеттік қызметкердің өкілі, 6-ы азаматтық сектордың өкілі.
Деді Тастемір Әбішев. Хатшы 2009 жылдан бері елде өлім жазасы қолданылмайтынын, жеке адамның өміріне қол сұқпау туралы халықтың көшіп-қонуына байланысты заң қабылданғанын, сондай-ақ елде 30 мыңнан аса үкіметтік емес ұйымдардың жұмыс істеп жатқанын, олардың барлығының құқығы сақталып отырғанын айтты. Қазақстан президенті жанындағы адам құқығы бойынша комиссияның хатшысы Тастемір Әбішев адам құқығы бойынша заң жобасы жасалынғандығын айтып өтті.
Комиссия по правам человека рекомендовала.
Адам құқығы бойынша комиссиясы ұлттық жоспарына ғана емес, өзінің жыл сайынғы баяндамасында да бейбіт жиын, митингілер мен шерулер өткізу туралы 2005 жылғы заңды жетілдіруді ұсынды. Адам құқығы бойынша комиссияның белгілі бір позициясы бар. Ол мақұлданған позиция. Азаматтық қоғамның қатысуындағы бас прокурорға және де басқа да қызығушылық танытқан мемлекеттік органдардың қатысуымен Қазақстандағы бейбіт жиын өткізуге байланысты заң жобасы жасалады.
Деді Тастемір Әбішев. Алайда дөңгелек үстелге қатысқандардың арасында елде адам құқығы аяққа тапталып жатқан айтқандар да болды. Азат жалпылтық социал-демократиялық партиясының Астанадағы филиалының төрағасы Серікбай Әлімбаев өздерінің құқықтарының бұзылып жатқандығын айтып шықты.
Я считаю, права человека в Казахстане просто на этом означательном состоянии.
Менше адам құқығы Қазақстанда өте мүшкіл халде. Мысалы, біз жақында пикет өткізуге байланысты сұрадық. Біздің пикет өткізетін белсендіміздің газеттерін Астана қаласының полицейлері тартып алды да, сен президентке қарсысың деп қорқытты.
Деді Серікбай Әлімбаев. Құқықтық саясатты зерттеу орталығының атқарушы директоры Назгүл Ерғалиева да Қазақстанда бейбіт жиын өткізу құқығы бұзылып отырғанын айтты. Қазақстанда бейбіт жиын өткізу еркіндігі сақталмайды. Бұл тек заң жүзінде ғана емес, тәжірибеде де солай. Біріккен ұлттар ұйымының адам құқығы бойынша комитетін жиын өткізетін орынның аздығы алаңдатты. Жергілікті жерлерде жиын өткізу мейлінше азайтылады, дейді Назгүл Ерғалиева. Қазақстандағы Еуроодақ өкілдерінің басшысы елші Норбер Жюстен кез келген бағдарламаны жазу мен оны іске асыру екі бөлек нәрсе деп айтты. Өз сөзінде елші алда келе жатқан Қазақстанның парламент сайлауына ерекше мән беріп отырғандықтарын және алдағы сайлауда бір ғана емес бірнеше партия өкілдері сайланады деп үміттенетіндіктерін жеткізді.
Бейбіт жиын өткізу еркіндігіне келер болсақ, ол біршама кеңірек. Бірақ мәтінде сайлау алды науқанды кезінде саяси партиялар еркін жиын өткізу құқығына ие болса, осы мәселеде біздіңше қадағалау тәртібін жетілдіруге және бұл процесті әкімшілік басқаруға болады. Мысалы, жиын өткізгіңіз келсе, алдын ала ескерту немесе ол жиынды өткізу орнына байланысты. Осы сұрақтардың шешілуі Қазақстан мен Еуроодақ арасындағы байланыс үшін өте маңызды. Біз бұл сұрақтарды Қазақстан билігімен бірнеше рет талқылағанбыз,
деді Норбер Жюстен. Азаттық радио Балжан Женіс қызы Алматыдан.
Қымбатты тыңдаушым, егер азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Ардақтаған Азаттық радиосынан тыңдай алмай қалған хабарларыңыз болса, біздің azattik.org деп аталатын сайтымыздан оларды оқып және аудио жазбаларын тыңдауларыңызға да болатынын естеріңізге саламыз. Және біздің хабарларымызға қатыса жүрсеңіздер, сіздердің айтқан ұсыныс тілектеріңіз, пікірлеріңіз біздің хабарларымыздың арқауы мен ажар екендігін естеріңізге саламыз. Хабарларымызды әрі қарай жалғастырсақ, иесіз электр есептегішінің әлегі Қайнар ауылының тұрғындарын бір айдан бері жарықсыз қалдырған. Алматы түбіндегі осы Қайнар ауылының 50-ге тарта отбасы бір айдан бері жарықсыз отырғандықтан тиісті мекеме тұрғындардың осы есептегіштегі көрсеткіш бойынша тұтынған электр қуаты үшін 100 мың теңге төлеуін талап етсе, тұрғындар өздерінің осыншалықты көлемде электр қуатын пайдаланбағандықтарын айтады. Текетірес салдарынан жарықсыз қалған 48 отбасы сейсенбі күні үйлерінің алдында наразылық шарасын өткізіп Азаттық радиосына телефон шалған екен. Бұл олардың наразылық шарасына шақыртқан әкімшіліктегілер, жергілікті жердегі және жарыққа жауапты мекеме өкілдері, тіпті ақпарат құралдарынан ешкім болмаған соң тұрғындар шарасыздан өздерінің наразылық акцияларын тоқтатып кешке қарай жарығы жоқ үйлеріне тарқаған екен. Бұл сәтте себепсіз жағдайда осы үйдегі суда тоқтап қалған екен. Азаттық тілшісі аталған мәселеге қатысты тиісті органдарға хабарласқанымен ешқандай жауап ала алмады. Енді тақырыпты Мәншүк Асаутай жалғастырып көрсе.
Алматы қаласының маңында орналасқан Қайнар ауылдық округінің 50-ге тарта отбасы бір айға жуық уақыт жарықсыз отырғандығын айтады. Шыдамы таусылған тұрғындар барар жер басар тауымыз қалмады деп Азаттықтың Алматыдағы бюросына қазанның 18-і күні өздері хабарласқан еді.
Бізде бүтін екі дом светсіз отыр. Бір ай болды қазір. Біз ай сайын әр саққан қолданылған жарығымызға ақшаны төлейміз. Оның үстіне жетпеген ақшаны тағы төлетеді. Сөйтеді біздің 4 айдың ішінде біз 52 мың киловатт жағып болғанбыз. Сол бір заводтың жаққан ақшасын екі дом жағу мүмкін ба? Сөйтіп бізге 600 мың мойнымызға іліп біздің светіміз қиып кетіп отыр.
Дейді бізге хабарласқан ауылдық округ тұрғыны Әсия Шыныбекқызы. Оның айтып түсіндіруінше, өздері тұратын Қайнарда 4 қабатты тұрғын үй бар. Аталған үйдің әр пәтерінде жеке-жеке электр шығынын өлшейтін құрал бар. Дегенмен бұдан бөлек үйге қарасты ортақ тағы да бір жалпы счетчик бар көрінеді. Тұрғындардың сөзінше бар проблема осында екен.
Сонда сыртта общий счетчик бар, содан келеді да, показаниесін электриктер келеді да, снимать етеді да. Одақта жеңге болады. Сәленбаймын қарсындар деп өшіп кетеді. А біз жетелдер өзіміздің үйлерімізде индивидуальный счетчигіміз бар. Сол счетчикпен өзіміз бір тиынға дейін төлейміз. Но почему-то біздің әр ай сайын расхождение шығады. Соны акимат көмектесем айт, еш жерде сендер балансында жоқсыңдар дейді. Сәленбаймын қарсындар дейді. Бұл қарыздың соңғы өзіміз қайдан шыққанын білмейміз сол қарыздың.
Тұрғындар бұл счетчиктің кім және қалай орнатқандығынан бейхабар.
Соны білмейміз ғой, ол қандай жағдайда бізге қосылып қойған. Ол сайлас жемқорлық па біз білмейміз. Ол ақшамыздың біз квитанцияға апарып құяды. Бізден бір әйел сайланған, ол кімге құйып жатыр, қаяққа кетіп жатыр, онымен тағы жұмысы жоқ. Ал ауданға барсақ, электросетке барсак, сиздер акча төлөмөгөйсүздөр дейт. Соно биз бунун түбүнө ким жетет? Сол казыр баардыгыбыз эстин алдында турмуз жыйналып. 48 үйдүн адамы бир бирден казыр ошол жерде бала чагабыз менен далада турмуз.
Дейт Асия Шыныбек кызы. Биз бул маселеге катышты Алматы облусу Талгар ауданы Кайнар аулдук округунун акимчилигине кабарлашканыбыз менен телефон туткасын көтөргөн эч ким болмот. Ал аудандагы электр кубатына жоопту мекемеде күнү бою үнсүз болду. Сейсенби күнү кечке тургундар нааразылыгына кандай жооп болгондугун билүү максатында Кайнар аулуна кайта кабарлашкан болатынбыз. Макпал эсимдүү тургундун айтымынша, жарык менен бирге энди белгисиз себептер менен суу да токтоп калган экен.
Жок, кирим жок.
Акимчиликтен эч ким болгон жокпу?
Жама ким гана болду.
Ол киши эмне дейт энди?
Ну, жди, деп болду иштеп аткан жок ал. Эми суу жүрүшүпса суу да жок. Мектеп жок, суу жок, отурмуз жатта.
Дейт Азаттыкка сейсенби күнү Кайнар элди мекенинин тургуну Макпал. Биз бул маселеге катышты алда да сурап билетин болабыз. Сондуктан Азаттыктын кабарларын жиберип алмаңыздар. Мен Шуга Саутай, Азаттык радиосу Алматыдан.
Акпараттар агыны Азаттыкта.
Жедел жаңалыктар менен тың деректерди Азаттыктан табасыз. Эгер бизге айтарыңыз болса, телефон чалыңыз.
Алматы бюросундагы телефондарыбыз 257664, 25460, 261889.
Кымбат агайын, сиздер Азаттык радиосунун кабарларын тыңдап отурсуздар. Энди кабарларыбызды баспасөз шоу менен ары карай жалгастырсак, өздөрүңүз жакшы билесиздер. Батыш Казакстанда 5-6 айдан бери мунайчылардын ереуүлү жалгасып жатыр. Ошол ретте Eurasia.net.org электронду басылымы Батыш Казакстанда дүбүрлөтүп жаткан мунайчылар дагы элдин тутас энергетикалык саласына көлөңкө түшүрүптүр деп жазыпты. Орталык Азия боюнча тәуелсиз журналист Жонна Лилистин осу макаласына шолууду азыр сиз менен бизге Ермек тилеген айтып берсе, Ермек сонымен журналист Батыс Казакстандагы ереуүл мунай өндүрүшүнө канчалыкты зардабын тийгизген деп жазады өзүнүн макаласында.
Рахмет. Соңку болжомдорго караганда ереуүл мунай өндүрүшүнө айтарлыктай зардабын тийгизип, Казакстандын элемдеги мунай өндүрүшү 10 элдин катарына кошулгусу келетин жоспарын көрсөтөтүн түрү бар дейт. Лондон кор биржасына кирген Казмунайгаз 2011 жылдын алдыңкы шайында былтыркы жылдын ошо өзү менен салыштырганда 7% аз мунай өндүрүүнү жарыялаган. Ал бүкүл жылга чакканда компаниянын бийлиги мунай өндүрүү көлөмү 8.5% културайт дейт макала автору. Мамыр айында жаппай толкууга түрткү болгон жумушчулардын мардымсыз жалаакысы деп жазады. Ал көктөмдө көтөрүлгөн толкуу жаздын ортосунда мүдүшүп кетти. Нааразылык акциясына катышкан 2000 аста жумушчуну Казмунайгаздын эч кыйналмастан жумуштан чыгарып жибергени күрөлүү проблеманы отандары чогул чечүү деген жоспарлар иске асыпканын көрсөттү дейди. Толкун менен басылган жок, керисинче дау жанжал Батыш Казакстандын мунай өндүрүшүнө кадимкидей кедерги боло бастады деп жазат.
Эрмек айында Самурук казына улуттук ал оокат корунун башчысы Тимур Кулубаев бул ырың жырың толкуулар мамлекеттин казынасын орасан зор шыгынга ушурат деген эди го. Журналист осу сөздүн төркүнүн неден издейди?
О, журналисттин айтымынча 42-29 күн Астанада өткөн сарапчылар кеңесинде Кулбаевдин айткан ошо сөзү ал Астанада стойна шилдеде чакырылган атактар жолдузу сенин келмей калганына ошо президенттин күйөөсүнүн шымбайына батканы болу керек согон байланыш айткан сыяктуу дейт. Сол жыйында Кулбаев ереуүлчүлөргө сол маңда толуп жаткан темир жолго барып жумуш жасоо тууралуу сунуш айткан, бирок ал сунушту эч ким кабылдаган жок. Элдин экономикасына нуксан кетирип жаткан мунайчылар ереуүлүн Ак Орда сабаттуу жол менен реттөөгө ниет тантып отурган жок дейт журналист.
Эрмек, ошо Казмунайгаз башчылары жумушчулардын негизги талабы болуп отурган таза жалакы маселесине катышты келисимге келе алмай келе жатыр го энди. Ал эми макала авторунун оюнча бул дау кайдан жана калай неден чыккан?
Казмунайгаз өкүлү 2008 жылдан бери мунайчылардын жалакысын бир эмес 6 рет көтөрдү деп мәлімдеген, бирок макала автору Казмунайгаздын акты жалак тууралуу маалыматтарына сену кыйын дегенди айтады. Ресмий маалыматтар боюнча жумушчулар ай сайын аса катык кыйналмай 1,500-3,000 доллар чамасында жарак алып келген, ал бирок өзү мунайгаздан чыгып алган мунайчы осу базынын журналисттин айтуусуна караганда менин айлыгым 1000 доллардан аскан эмес дейт. Кээ бир акпарат куралдары жумушчулардын 630 долларга айда алып келдик деген чагымдарын жарыялаган. Шындыгында батыс аймакта жалак орточодон бир аз жогору, бирок ал жакта өмүр сүрүү кымбат, Маңгыстаудун табигаты катаал, жумуш жагдайы өтө оор деп сыйпаттайт журналист. Автордун жазуунча соңку 11 жылда мунай өндүрүшүнө алган жумуштардын себебинен жаңы өзөндүн калкы 2 эсеге күрт өсүп 125,000 жеткен, ал мунай кору болсо керисинче саркылып жатыр. Жаңы өзөн каласынын акими Орак Сарбековдун айтуунча жер астында ары кеткенде 30 жылга жететин 150,000,000 тонна гана чийки мунай калган. Автордун оюнча жаңы өзөндөгү ишенистин бас себеби жумушчулар ал күнгө дейин өздөрүн мунай компаниясынын заңдуу жумушчуларыбыз деп санайт, ал Казмунайгаздын оюнча алар компаниянын жумуштан чыгарылган мурунку кызматкерлери.
Сонда қазіргі ереуілдеп отырғандардың көпшілігі сол жұмыстан шығып қалғандар дейді ғой.
Жұмыстан шығып қалғандар.
Ермек, бұған қосымша айта кетейік, осы күндері ғана Қазақстанның батысына осы ереуіліп жатқан мұнайшыларға BBC арнасында тілшілері барып, олармен сөйлесіп репортаждар жасап жатыр екен. Ардақтаған естеріңізге сала кетсек, мамыр айынан бері Қазақстанның батысында мұнайшылар ереуілдеп жатыр. Олар жалақыны өсіру талабы, сондай-ақ аймақтық коэффициентті қосу талабын қойып отыр. Осы ереуіл басталғаннан бері олардың бірқатар белсенділері жауапқа тартылып та үлгерді. Мәселен, заңгер Наталья Сакалова 7 жылға бас бостандығынан айырылса, Ақжанат Аминов 1 жылға шартты түрде бас бостандығынан айырылды. Ал Наталья Ажығалиева оған әкімшілік айыппұл салынып, 10 күнге шартты түрде қамалып шыққан болатынды. Міне осындай жағдайлар осы ереуілшілердің арасында болып жатыр. Дегенмен, ереуілде тұрған мұнайшылар болса, өздерінің бір мәмілеге келмейінше райларынан қайтпайтындықтарын мәлімдеуде.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы. Қырғызстан 20 жылдық тәуелсіздік тарихында алғаш рет халық қалауына сай сайлау өткізбекші. Қазақстандық сарапшылардың пікірінше, оның нәтижесі бойынша шынымен де бәсекелі процесс арқылы таңдалған президент билікке келуі мүмкін екен. Осы ретте саясаткерлер Қырғызстандағы сайлау Қазақстан демократиясы да сын дегенді айтады. Олардың пікірінше, Қазақстанға қарағанда Қырғызстанда әр сайлаудың нәтижесі соңғы сәттерге дейін белгісіз болып отырады екен. Ендігіде Қырғызстандағы сайлау алды кампания мен алдағы сайлауға қатысты қазақстандық саясаткерлер пікірімен сізбен бізді Мәншуға Саутай таныстырады.
Қырғызстан президентінің сайлауы 2011 жылдың 30 қазанына белгіленген. Елдің орталық сайлау комиссиясының соңғы мәліметтері бойынша 19 адам додаға түседі. 5,5 миллион қырғыз халқының 2 миллион 800-і сайлаушы болып табылады. Олардың жартысынан астамы сайлауға келіп дауыс беретін болса, сайлау өткен болып саналады. Ал сайлауда жеңіске жету үшін үміткер дауыс берушілердің 50%-нан астамының дауысына ие болу шарт екен. Осы мәселелерді назарға алған кей бақылаушылар екінші кезеңінде болуы мүмкін деп отыр. Қазақстандық саясаттанушы Досым Сәтбаев Қырғызстанды үлкен саяси полигон деп атайды. Оның пікірінше, ондағы болып жатқан саяси ойындардың ойыншыларының да оның қорытындысын да дөп басып айта алмайсың. Ең бастысы Қырғызстанда Қазақстан секілді сайлау нәтижесі алдын ала белгілі емес дейді Досым Сәтбаев.
Самое главное, в отличие от Казахстана, результаты выборов непредсказуемы.
Айта кету керек, кандидаттар арасынан қазіргі сәтте оппозиция қатарында жүрген Алмазбек Атамбаев, Атажұрт партиясының жетекшісі Қамчыбек Ташиев және Бутун Қырғызстан партиясының жетекшісі Адахан Мадумаров озып шығып отыр. Олардың әрқайсысы әртүрлі ұстанымда. Саясаткер Әміржан Қосановтың пікірінше, постсоветтік кеңістік үшін бұл сайлау өте қызықты әрі маңызды болып табылады екен. Өйткені Орта Азияда, сондай-ақ постсоветтік кеңістікте алғаш болып парламенттік президенттік жүйені қолға алған Қырғызстанда қазір сол ойдан арылуды ойлайтындар бар көрінеді.
Парламенттік билік жүйесіне көшу туралы ашық мәлімдеген қырғыз қоғамы қазір менше кейбір президенттікке үміткерлердің аузынан сол жүйе дұрыс емес, қайтадан күшті президенттік билікке көшу керек деген тезистерді айтып жатыр. Оған Роза Отынбаеваның өзі алаңдаушылығын білдірген болатын. Сондықтан менше қазіргі таңда сол популистік немесе бір сәттік мүдделердің төңірегінде қалмай.
Ол сондай-ақ алдағы сайлауда кімнің мүмкіндігі жоғары екендігін де болжай алмайтындығын айтып отыр. Оның өзіндік себептері де жоқ емес.
Шынымен де осыдан 5 жыл бұрын немесе 10 жыл бұрын қырғыз қоғамында қалыптасқан ахуалға біз көп үңіліп, солардағы тенденцияларды сезіп баға беретінбіз. Және көп жағдайда кесіп пішіп айтатынбыз. Ал қазір менше ойлаймын, бұл қырғыз қоғамында жаңа формация, жаңа толқын, жаңа күштер, жаңа біз бәлкім мына көрші отырса да біле бермейтін тұспалдар бар сияқты. Мен дәл қазір шын айтсам кесіп пішіп айта алмаймын.
Ал саясаткер Жасарал Қуанышәлінің Қырғызстандағы сайлау Қазақстан демократиясына да сын дегенді айтып отыр.
Заң бойынша әр елдің азаматы сайлауға қатысуға құқығы бар ғой. Сондықтан әрқайсысы құқығын пайдаланып түсуге мүмкіндігі болу керек. Сол мүмкіндік Қырғызстанда бар. Бізде жоқ мүмкіндік. Бізде енді мысалы өзіміз көрдік қой өткен сайлауды. Барлығын 40-40 бақаяғы. Назарбаевтың қасындағы үш қуыршақ. Сайлауға қатысты да соны сайлау деп атап өткізді де жіберді. Ол сайлау емес әрине, мазақ. Сол жағын алған кезде Қырғызстан біз үшін президент сайлауын өткізу тұрғысында үлгі болады деп есептеймін.
Сайлау енді қаншалықты әділ өтуі мүмкін, ол жақта қалай ойлайсыз?
Меніңше әділ өтуге тиіс қазіргі сол басталуы мен жүрісіне қарағанда. Өйткені президент сайлауына қойылатын талаптар негізінде жүріп жатыр. Енді қандай сайлау болса да әрине жеңетін бар, сосы жеңілетіндер бар, соған байланысты наразылықтар бар деген сияқты. Бұл басқа мәселе.
Жасаралы Қуанышалин Бакиевтен кейінгі қиындықта қалған елді біршама көтеріп, әлеуетін жақсартқан президент Отынбаеваның қызметіне жоғары баға беріп отыр. Оның пікірінше ендігі келген президентті дәл Отынбаева секілді өз мүддесін емес, ел мүддесін биік ұстануы қажет екен. Дегенмен саясаттанушы Досым Сәтбаев Роза Отынбаеваның өз еркімен қызметінен кететіндігіне сенімсіздік білдіріп отыр.
Для многих политиков даже не важно вовремя зайти на политическую сцену, а более важно вовремя оттуда уйти. И в истории Центральной Азии не было еще случая, когда политик сам оставлял свой пост. Если Роза Отынбаева это сделает, это будет первый прецедент.
Осылай деген саясаттанушы, егер Отынбаева өз сөзінде тұрып, қызметінен кетер болса, халықаралық сахнада өзге басшылардан гөрі позитивті пікір қалыптастыратындығы сөзсіз дейді. Дегенмен оны уақыт көрсетеді дейді Досым Сәтбаев. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Ардақтаған енді соңғы жаңалықтардың бас тақырыптарын естеріңізге тағы да бір рет салып өтейін. Еуропадағы 2012 жылға белгіленген Қазақстан мәжілісінің сайлауы бәсекелі болады деп үміттенеді және Еуроодақ өз тарапынан бұл сайлауларды өткізуде Қазақстанға барынша қолдау көрсетуге уәде береді. Еуропадағы бұрынғы премьер-министр Юлия Тимошенко түрмеге жабылған соң Украина президенті Виктор Януковичтің жоспарланған сапарын тоқтатты. Украина президенті Виктор Янукович пен Ресей президенті Дмитрий Медведев Донецк қаласында кездесіп жатыр. Израиль сарбазы Гилад Шалит Израиль билігіне тапсырылуы тиіс деп хабарлайды Израиль телеарнасы. Иран президенті Махмуд Ахмадинежад Иран Вашингтондағы Сауд Арабиясының елшісіне қастандық жасамақшы болды деген ақштың айыптаулары қисынсыз дегенді алға тартады. Ардақтаған біздің бүгінгі тікелей толқындағы хабарларымыз осымен аяқталды. Қазір сіздердің назарларыңызға уақыт бедері және зерде айдарының хабарлары ұсынылатын болады. Әрдайымда амандықта тілдескенше сау болыңыздар.